Σεβασμιότατε, σεβασιμαθέρες, ευγνώμονες άρχοντες, κύριε Πρόεδρε της Ρυθμικής Εστίας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές των πρωτοτυπίων για την πρόσκληση να είμαι απόψε ανάμεσά σας. Και πιστεύω ότι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους σκέφτηκαν να θέσουν αυτό το θέμα, το θέμα δηλαδή της σχέσεως Εκκλησίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, διότι κατά τη γνώμη μου το θεωρώ κέριο και αποκαλυπτικό. Με απασχολεί ενημερών και λόγω της ιδιότητός μου ως υπευθύνου του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν θα αναφερθώ στην ιστορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γνωρίζετε όλοι ότι αυτά αναπτύχθηκαν στον δυτικό κόσμο και στην Αμερική. Είναι προϊόντα του δυτικού πολιτισμού. Και για να μην σας ταλαιπωρήσω με πολλά πράγματα γύρω από αυτά, θα σας έλεγα ότι είναι δημιουργήματα της θεολογίας του παπισμού και του προτεσταντισμού και γενικότερα της δυτικής ευρωπαϊκής κουλτούρας. Ο Μαξ Βέμπερ θεωρεί ότι το ραδιόφωνο και γενικά ο τύπος και η τηλεόραση υπηρετούν την καπιταλιστική αντίληψη περί εργασίας, αγοράς και κέρδους και σχετίζονται άμεσα με τη διαφήμιση και την κατανάλωση. Για να απαντήσω όμως τώρα στο πιο συνοσύγχρονος τρόπος εκφοράς του εκκλησιαστικού λόγου, καθώς και στη δεύτερη πτυχή του θέματος που μου δόθηκε να αναπτύξω, δηλαδή εκκλησιαστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, χρειάζεται να ορίσουμε πρώτα απ' όλα το περιεχόμενο του εκκλησιαστικού λόγου. Αλλά εκκλησιαστικός λόγος ερήμη της Εκκλησίας δεν είναι δυνατόν να οριστεί. Οπότε η απάντηση εξαρτάται από τι ορίζω ως Εκκλησία και τότε αυτομάτως θα έχω προσδιορίσει και τι εννοούμε με τον όρο εκκλησιαστικός λόγος και ακολούθως θα δούμε πώς μπορεί ο εκκλησιαστικός λόγος να είναι σύγχρονος και τη σχέση της Εκκλησίας ή μη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποια λοιπόν είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας, δηλαδή τι κάνει την Εκκλησία να είναι Εκκλησία και να μην ταυτίζεται με το οποιοδήποτε άλλο γεγονός. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μα δεν είναι σαφές τι είναι Εκκλησία. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι αυτονόητο. Υπάρχει δε περίπτωση όχι μόνο από πιστό σε πιστό να διαφέρει η αντίληψη περί Εκκλησίας, αλλά και στον ίδιο το πιστό να υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενοι ορισμοί περί Εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη Θεολογία η Εκκλησία δεν ορίζεται τόσο όσο περιγράφεται και έχουμε πολλές περιγραφές, εικόνες περί Εκκλησίας. Όλες συγκλίνουν στο ότι η Εκκλησία είναι ο μυστηριακός τόπος όπου πραγματοποιείται η θέωση ολοκλήρου της ανθρωπότητας και συνεχίζεται να πραγματοποιείται δια του Αγίου Πνεύματος. Ο μυστηριακός αυτός δε τόπος είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός. Επομένως, η Εκκλησία είναι κάτι περισσότερο από μία ανθρώπινη κοινότητα, αφού ο Χριστός, που κατά τον Απόστολο Παύλο είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά και Θεός. Δηλαδή, στην Εκκλησία έχουμε ενωμένα, αχώριστα και ασύγχυτα, σε μία υπόσταση, στο πρόσωπο του Χριστού, το περιγραπτό πιστό και το απερίγραπτο άπιστο. Αφού ο Υιός του Θεού έλαβε την ανθρώπινη φύση στην υπόστασή του, σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να έρθει σε προσωπική κοινωνία με το άκτιστο φως του Τριαδικού Θεού, τις άκτιστες ενέργειές του, όπως τόνισε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κατά τον 14ο αιώνα. Επιπλέον σημαίνει ότι το βάρος πέφτει στο πρόσωπο, αφού στο πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο του Χριστού είναι ένα περιεκτικό πρόσωπο. Σε αυτόν δηλαδή τον Χριστό ενώνονται όλοι οι πιστοί, ζώντες και κοιμημένοι και εκεί στο πρόσωπο αυτό βρίσκουν τον πραγματικό τους εαυτό και προορισμό. Ακόμα σημαίνει ότι τα όντα υπάρχουν επειδή προϋπάρχει το άκτιστο φως και ζουν μόνο όταν βρίσκονται σε μέθεξη με το άκτιστο φως. Διαφορετικά τίνουν προς το μηδέν. Είναι υπάρξεις ανύπαρκτες, όπως λέγει ο Μάξιμος Ομολογητής. Επομένως η σωτηρία, ο δοξασμός του ανθρώπου στην Ορθοδοξία, είναι μετοχή στην άκτιστη δόξα του Χριστού, η οποία πραγματοποιείται στη Θεία Ευχαριστία, αφού μόνο, όπως είπε ο τρόγων τη σάρκα και πίνων το αίμα, έχει ζωή αιώνια. Επομένως η Θεία Λειτουργία, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, που είναι η εικόνα της αιώνιας ζωής, δηλαδή της ερχόμενης βασιλείας, των εσχάτων, αν και είναι τον κόσμο, δεν είναι του κόσμου τούτου. Για τον λόγο αυτό ο Νικόλαος Καβάσιλας λέγει «Η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης». Επομένως η εκκλησιαστική σχέση δεν διέτεται μόνο από τους φυσικούς νόμους ή διαφορετικά. Οι φυσικοί νόμοι δεν μπορούν να αποδώσουν, να αποτυπώσουν το πώς είναι ο άνθρωπος τώρα που προγεύεται τη βασιλεία, πόσο μάλλον δεν μπορούν να αποτυπώσουν το πώς θα είναι ο άνθρωπος τότε στη βασιλεία. Αυτό γίνεται κατανοητό στις εκκλησιαστικές τέχνες, κυρίως στην εικονογραφία, όπου τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δεν παριστάνονται, ενώ ο Υιός ενσαρκωμένος δεν παριστάνεται όπως ήταν ως άνθρωπος. Το ίδιο και οι Άγιοι παριστάνονται, τίνοντας αυτό που θα είναι. Στην Ορθόδοξη εικονογραφία δεν ισχύουν οι φυσικοί νόμοι. Δεν υπάρχει ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, το παιχνίδι της φωτοσκίασης που παραπέμπει σε ισοτιμία φωτός κόπους. Δεν χρησιμοποιούμε φωτογραφίες Αγίων στη λατρεία, ακόμα και όταν υπάρχουν, περίπτωση του Αγίου Νεκταρίου και άλλων σύγχρονων Αγίων. Οι Άγιοι εκπέμπουν το οντολογικό φως, αποτέλεσμα της κοινωνίας τους με τον Θεό. Και αυτόματα τίθεται το ερώτημα, πώς κάτι που δεν διέτεται αποκλειστικά από τους φυσικούς νόμους μπορεί να αποδοθεί από το ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, μέσα που λειτουργούν με τους φυσικούς νόμους της ακουστικής και της οπτικής, μέσα τα οποία μπορούν να αποδώσουν μόνο στιγμιότυπα και φάσεις της πραγματικότητας, που απευθύνονται σε μεμονωμένες λειτουργίες του ανθρώπου, αποθανατίζουν ένα μέρος και ποτέ το όλο, αλλά και το μέρος το αποδίδουν μερικώς. Δείχνουν το μέρος σε βάρος του συνόλου. Άλλοτε έχουμε το όλο και χάνουμε το μέρος και τη λεπτομέρεια. Έχουμε τη φιγούρα, αλλά δεν έχουμε τη λεπτομέρεια. Άλλοτε έχουμε φωνή και άλλοτε έχουμε, αλλά δεν έχουμε εικόνα. Ή όταν τυχαίνει να έχουμε και φωνή και εικόνα, δεν έχουμε ποτέ τις εσωτερικές διεργασίες των παρουσιαζομένων. Αλλά και όταν έχουμε εικόνα ή θα έχουμε προφίλ, αλλά και αν στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να αποδώσουν πώς είναι τώρα ο άνθρωπος, θα υπήρχε ζήτημα αφού δεν μπορούν να παρουσιάσουν τον άνθρωπο όπως θα είναι τότε μεταμορφωμένοι, απαλλαγμένος από τα δεσμά των φυσικών νόμων του θανάτου. Το μυστήριο δεν μεταδίδεται, δεν αναπαριστάνεται, δεν φωτογραφίζεται αν ισχύουν τα προηγούμενα. Απλώς ο πιστός θα ζει μυστηριακά και τα εκδηλώνει ως τρόπο ζωής και αγάπης στην καθημερινότητά του. Σκεφτείτε ότι ο Κύριος μετά την Ανάστασή του δεν αναγνωρίζεται από τους μαθητές του, γιατί είναι εν ετέρα μορφή. Η Μαρία νομίζει ότι είναι ο Κυπουρός. Στην προσπάθειά της να τον αγγίξει, θα ακούσει το απογορευτικό μνήμο άπτου, «Ούπου αναβέθηκα προς τον Πατέρα μου». Οι μαθητές δεν τον αναγνωρίζουν κατά την πορεία προς τους Εμαούς, παρά μόνο μέσα από την κλάση του άρτου. Η κλάση του άρτου παραπέμπει στη Θεία Ευχαριστία, ότι ο μόνος τρόπος για να συναντήσω τον Θεό είναι μόνο μέσω της Θείας Ευχαριστίας. Αντίθετα, η παπική θεολογία μέσα από τον Βαρολάου υποστήριζε ότι ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με τη χάρη του Θεού που κατέρχεται μόνο ως πτύσμα. Επομένως, η σωτηρία είναι ένα γεγονός που διέπεται από τους φυσικούς νόμους. Και αν είναι έτσι, μπορεί να φωτογραφηθεί, να αναπαρασταθεί, όπως κάθε φυσικό φαινόμενο άλλωστε, ακόμα και η Θεία Χάρη, αν και αφού κατέρχεται ως κάτι πιστό. Το βάρος εδώ πέφτει στη φύση, εξού και το ενδιαφέρον των δυτικών για την ιστορία, την κυριαρχία τους στα φυσικά φαινόμενα. Αντίληψη που εκδηλώνεται στις εκκλησιαστικές τέχνες. Σκεφτείτε τη ζωγραφική, τη λειτουργική, την εισαγωγή των αγαλμάτων στη λατρεία. Στο ίδιο μήκος κύματος, αν και φαινομενικά στον αντίποδα, κινήθηκε και η μεταρρύθμιση του Λουθύρου από το 1516, όπου θα τονίσει ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα όχι μετοχής στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, αλλά ατομικής μελέτης της Αγίας Γραφής. Και εδώ η σωτηρία είναι ένα ατομικό γεγονός, ιστορικό λοιπόν, που διέπεται από τους φυσικούς νόμους. Γι' αυτό στον παπτισμό και ιδιαίτερα στον προτεσταντισμό η χρήση εν γέννη των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι συμβατή, κατανοητή προς τη θεολογία τους και την κουλτούρα τους. Αν όμως, όσα ανέφερα από ορθόδοξες πλευράς ισχύουν, Δεν μπορεί να μεταδίδεται κυρίως η Θεία Λειτουργία και τα μυστήρια, αλλά και οι ιερές ακολουθίες, διότι είναι ακολουθίες που απαιτούν τη σωματική παρουσία του Χριστού στο ναό και συνάμα είναι γεγονότα που παραπέμπουν σε κάτι εκτός της ιστορίας. Οι συνέπειες της μετάδοσης της λατρείας και της εσωτερικής ζωής της εκκλησιαστικής κοινότητας φαίνεται να είναι σοβαρές. Ουσιαστικά συνθέτουν το φαινόμενο που ονομάζουμε κοσμίκευση. Αφού η εκκλησιαστική ζωή, αν μπορεί να αναπαρασταθεί, σημαίνει ότι είναι αποκλειστικά ένα γεγονός φύσεως και όχι προσώπου, όπως λένε οι Καπαδόκες πατέρες. Θα αναφέρω κάποιες από αυτές τις συνέπειες. Η μετάδοση της λατρείας. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καταργεί την έννοια της Εκκλησίας ως προσωπικής σχέσης και συνάντησης του όλου ανθρώπου, αφού εισάγει την έννοια της παρακολούθησης και έτσι εισάγει το απρόσωπο, το αποσπασματικό στοιχείο στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά το απρόσωπο στοιχείο ταυτίζεται με το παγκοσμιοποιημένο ή το ατομικό και εν τέλει με το δαιμονικό. Αλλά για την πίστη μας ή σώζεται ολόκληρος ο άνθρωπος, ψυχείται και σώματι, ή δεν σώζεται καθόλου. Το γάρ απρόσληπτον και αθεράπητον. Πέρα από τη λατρεία και το κήρυγμα εντός της Θείας Λειτουργίας και οι άλλες λειτουργίες της Εκκλησίας όπως η κατήχηση, η ποιματική, η ιεραποστολή δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιες στο ραδιόφωνο ή στη τηλεόραση ή στο διαδίκτυο. Εξάλλου ο Απόστολος Παύλος λέγει «Η ζωή μόνο κέκρυφε». Όλες αυτές οι λειτουργίες προϋποθέτουν την προσωπική σχέση, την ένταξη κάποιου στην εκκλησιαστική κοινότητα, την πρόσωπο προς πρόσωπο συνάντηση με τον Επίσκοπο για να καρποφορήσουν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή τη μετοχή δεν μπορούν να την υποκαταστήσουν. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί μια προσωπική σχέση συγνώμη από μια νεκρή συσκευή. Ό,τι αναπαράγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αποσπασματικό, μαζικό, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό πέρασε και στον τίτλο του απόψινου θέματος, αλλά το εκκλησιαστικό δεν μπορεί να είναι μαζικό. Δεύτερον, δυναμητή η μετάδοση της λατρείας στα δομικά στοιχεία της Εκκλησίας, που είναι δύο, η σύναξη των λαϊκών και ο Επίσκοπος, που μεταξύ τους είναι σε πλήρη αλληλοεξάρτηση. Η έννοια της σύναξης υποβαθμίζεται, αφού κάποιος μπορεί να παρακολουθεί χωρίς να είναι απαραίτητο να παρευρίσκεται σωματικά τη λατρεία. Αφετέρου αποδυναμώνει το λειτουργήμα του Επισκόπου, αφού ουσιαστικά διαλύει τη μοναδικότητα της σχέσης του Χριστού με τον Επίσκοπό του. Δεν νομίζω ότι σήμερα περνά εύκολα από το μυαλό μας ότι μόνο δια του Επισκόπου και εν το προσώπο του Επισκόπου επικοινωνώ με τις άλλες κατατόπους εκκλησίες, με τους άλλους πιστούς. Ο Επίσκοπος είναι επίσκοπος συγκεκριμένης πόλης και ο κάθε πιστός ανήκει σε συγκεκριμένη εκκλησιαστική κοινότητα, υπό συγκεκριμένο επίσκοπο. Η υπακοή στο Θεό εκδηλώνεται μόνο ως υπακοή στον Επίσκοπο. Και αν ακόμα υποτεθεί ότι ήταν επιτρεπτή η μετάδοση της λατρείας ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά, αυτή η μετάδοση δεν θα μπορούσε να εξέρχεται των ορίων της Μητροπόλεως από την οποία πραγματοποιείται η μετάδοση. Διαφορετικά, η μετάδοση συνιστά εισπίδηση σε επίπεδο λειτουργικό, κανονικό, διδακτικό, ποιματικό και καταλύει την προσωπική σχέση ανάμεσα στον εκασταθού επίσκοπο και τους πιστούς της επαρχίας του, αφού ανάμεσά τους εισέρχεται ένας άλλος τηλεοπτικός ραδιοφωνικός επίσκοπος ως φήνα. Τρίτον, εισάγει την έννοια της παρακολούθησης, δηλαδή μια εικονική πραγματικότητα. Τέταρτο, τοποθετείται η λατρεία στο επίπεδο της ψυχολογικής ανάγκης. Υπάρχουν πιστοί που λένε «Εγώ προτιμώ να ακούω τη λειτουργία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί συνήθως επιλέγονται να ήχουν ψάλλουν ωραία ή κηρύττουν ωραία». Οι άλλοι λένε «Μου αρέσει να ακούω τη λειτουργία ήσυχα και ήρεμα από το σπίτι μου, παρά στο ναό που έχει συχνά φασαρία». Ή την ώρα που κάνω δουλειές στο σπίτι ή οδηγώ, την έχω την ακολουθία ως παρέα. Υπάρχουν μοναχοί που την ώρα που κάνουν εργόχειρο τους αρέσει να ακούνε ραπιόφωνο, αντί να λένε την ωραία προσευχή. Υπάρχουν μοναστήρια που ζητούν να αναμεταδίδεται η Θεία Λειτουργία από αυτά. Όταν ανέλαβα τη διεύθυνση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, αντιμετώπισα μεταξύ των άλλων το εξής φαινόμενο. να τελειώνει 3-4 το πρωί αγρυπνία και στις 6 να αρχίζει δεύτερη φορά μέσα στην ίδια ημέρα μετάδοση από το ίδιο μέσο του ιδίου όρθρου και της ιδίας θείας λειτουργίας. Ξεχνάμε όμως ότι δεύτερη θεία λειτουργία στην ίδια Αγία Τράπεζα, από τον ίδιο ιερέα και από τους ίδιους πιστούς απαγορεύεται ρήτα. Μπορεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός που θέλει να είναι της Εκκλησίας να παρεμβαίνει τέτοιες απαγορεύσεις? Κι όμως υπήρχαν ευτυχώς ελάχιστοι ακροατές, κληρικοί και λαϊκοί που έλεγαν «Δεν με πειράζει, όχι εμείς θέλουμε να πούμε όλη τη μέρα προφητείες, γιατί μας αναπαύει». Ό,τι μας αναπαύει δεν είναι πάντοτε όμως εκθέτω. Το ραδιόφωνο δεν μπορεί να είναι και τα άλλα μέσα με μια ψυχολογική καταφυγή, ένα παψίπονο στη μοναξιά των ανθρώπων. Τα μέσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα αφύπνισης και υπενιγμού της αληθείας, αλλά όχι του ψεύδους. Πέμπτο, η μετάδοση της λατρείας υποτιμά την άσκηση. Η ζωή της αστική είναι στηριγμένη πάνω στο ασκητικό ήθος. Το ασκητικό ήθος δεν είναι προνόμιο των μοναχών, αλλά τρόπο ζωής του κάθε πιστού. Και η άσκηση απαιτεί κόπο και θυσία. Η άσκηση συνεπάγεται κόστος, στερήσεις και ματαιώσεις. Το να σηκωθεί την Κυριακή να πας στον ναό, αντί να καθίσεις στο καναπέ και να παρακολουθήσεις τη Θεία Λειτουργία, απαιτεί κόπο. Το να είσαι στον ναό και να ανέχεσαι τις παραξενιές του διπλανού, απαιτεί κουράγιο. Βέβαια, κάποιοι εδώ λένε, μονότι αναγνωρίζουν ότι η μετάδοση της λατρείας δεν συνάδει με το εκκλησιαστικό ήθος, ότι αξίζει να γίνεται χάρη οικονομίας των ασθενών και κατοικίων. Αλλά και αυτή η θέση είναι ένα ζήτημα πόσο αντέχει στη θεολογική κριτική. Η απάντηση εξαρτάται από τι κριτήρια θα θέσουμε. Ποια είναι τα όρια δηλαδή της οικονομίας, αν η οικονομία μπορεί να τεθεί πάνω από το δόγμα της Εκκλησίας ή πάνω από την εκκλησιολογία. Έχω όμως την εντύπωση ότι η οικονομία έχει να κάνει με μια έκτακτη απόφαση του επισκόπου, η οποία ποτέ δεν μπορεί να γίνει κανόνας. Αλλά και για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις η Εκκλησία ήδη το θέμα το έχει λύσει, αφού μεταφέρει στο σπίτι του ασθενού το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το μεταφέρει όμως επειδή υφίσταται ήδη αποδεδειγμένα σχέση με την ενορία. Εξάλλου, αν αυτό ήταν το ζήτημα, θα μπορούσε να ηχογραφηθεί μία θεία λειτουργία και να μοιράζεται στους ασθενείς ώστε να την ακούνε. Θα μπορούσαμε όμως να δούμε την ασθένεια υπό το πρίσμα της ασκήσεως. Η Εκκλησία προτιμά να μένει στην έλλειψη και τη στέρηση παρά να νομίζει ότι συναντάς τον Θεό και τους συνανθρώπους σε μία αποσπασματική, συναισθηματική, γνωστική ή οπτική πλεισμονή. Μπορείτε να αρνηθείτε το ενδεχόμενο ότι μία ασθένεια που μας κρατά σωματικά μακριά από τη λατρεία της Εκκλησίας μπορεί να έχει και την έννοια της μετανοίας και της παιδαγωγίας. Η Εκκλησία μπροστά στην ευτυχία και την ευδαιμονία προκρίνει την ελευθερία και το μαρτύριο. Έκτο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενισχύουν τον ατομισμό και τη μοναξιά. Το κυριότερο, την παγκοσμιοποίηση. Αφού ή οσδήποτε μπορεί να προωθεί ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη την ίδια πληροφορία, την είδηση που θέλει και όπως τη θέλει. Έβδομο. Αλλοιώνει το λειτουργικό ήθος. Πώς? Η τεχνολογία, από την ίδια της τη φύση, είναι φορέας μιας ιδεολογίας που εισάγει νέους κώδικες επικοινωνίας και μορφές στον αντίποδα της εκκλησιαστικής ζωής. Δεν είναι τυχαίο που από τη στιγμή που άρχισαν να μεταδίδονται οι ποδοσφαιρικοί αγώνες σε μεγάλο βαθμό, το παιχνίδι προσαρμόστηκε στις ανάγκες της οθόνης. Το ίδιο έγινε με το τραγούδι, το ίδιο γίνεται και με τη μετάδοση της λατρείας. Αφού η μετάδοση προϋποθέτει τεχνολογική παρουσία εντός του ναού, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση καμερών που δημιουργούν άλλο στήσιμο ανίκιο για το λειτουργικό ήθος. 8. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Σκεφτείτε ότι κατά τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας από τηλεοράσεως ο κάμεραμάν στρέφει την κάμερα και χωρίς να ρωτήσει εστιάζει, χωρίς να το ξέρει ο πιστός τον οποιοδήποτε πιστό. Δεν είναι αυτό μια παραβίαση προσωπικών δεδομένων αντίστοιχων από αυτά που φοβόμαστε ότι θα έχουν? Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μια πραγματικότητα. Αν ισχύει ότι η λατρεία και η εσωτερική ζωή της Εκκλησίας δεν μπορούν να μεταδίδονται, τότε τι απομένει? Απομένει χώρος συνάντησης της Εκκλησίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Μπορεί το ραδιόφωνο και γενικά η τεχνολογία της επικοινωνίας η τεχνολογία της επικοινωνίας να χρησιμοποιηθεί από την Εκκλησία. Την απάντηση μας τη δίνει 1500 χρόνια πριν, περίπου, ο Μέγας Βασίλειος. Σε μία ομιλία του περί του Αγίου Πνεύματος γράφει «Τα μεν δόγματα σιωπάτε, τα κηρύγματα δημοσιεύεται». Δόγματα είναι όσα η Εκκλησία ως λατρευτική κοινότητα ομολογεί και όσα διακηρύσει προς τους εκτός, ενώ κηρύγματα όσα διακηρύσει προς τους εκτός της Εκκλησίας. Επομένως, η έννοια του δόγματος προϋποθέτει την κοινότητα και τη συμμετοχή στη λατρευτική ζωή, ενώ το κήρυγμα είναι ό,τι απευθύνεται δημόσια προς κάθε άνθρωπο προκειμένου να γίνει μέρος της Εκκλησίας. Και μόνο τότε ως μέρος της Εκκλησίας μπορεί να ομολογήσει βιώνοντάς τα δόγματα. Αυτό επισημαίνει και ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι όταν μας θυμίζει την πειθαρχία της μυστικότητας, βάσει της οποίας απαγορευόταν να κοινολογηθούν στους αμοιήτους το σύμβολο της πίστεως και τα δόγματα. Πώς άλλωστε να κοινολογηθεί κάτι το οποίο, όπως λέγει ο Παύλος, είναι ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος που βλέπουμε. Επομένως, η Εκκλησία υπάρχει. Στην Εκκλησία υπάρχει ένα μέρος της ζωής της, τα δόγματα, που όποιος είναι μέλος στη λατρευτική ζωή τα ομολογεί. Και υπάρχουν και τα κηρύγματα που περιλαμβάνουν και κάποια πράγματα που η Εκκλησία μπορεί να τα αναγγέλει και να καλεί τους ανθρώπους να πάνε στην Εκκλησία για να τα ζήσουν. Υπάρχει μια επιστολή προς Διόκλητο που σε αυτό το σημείο σας θα διαβάσω 2-3 σειρές. Οι χριστιανοί, λέγει, δεν ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους τη γλώσσα, την ομιλία, τις συνήθειες, ούτε κατοικούν σε δικές τους ξεχωριστές πόλεις, ούτε χρησιμοποιούν κάποια γλωσσική διάλεκτο διαφορετική, ούτε ζουν με περίεργο τρόπο. Δεν έχουν επινοή σε κάποιο παράξενο τρόπο ζωής, στηριγμένη στην ανθρώπινη περιέργεια, ούτε και προείστανται όπως μερικοί μιας ανθρώπινης διδασκαλίας. Κατοικούν σε ελληνικές ή βαρβαρικές πόλεις, όπως συνέπεσε ο καθένας, και διαβιούν με τις τοπικές συνήθειες και τον τρόπο ενδυμασίας και τροφής τους και τροφής του κάθε τόπου, ενώ συγχρόνως γίνεται φανερή η θαυμαστή και αξιοπρόσεκτη συμπεριφορά τους. Τα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν λοιπόν για να αναγγείλουν, να υπενηθούν έναν άλλο τρόπο ζωής, αλλά όχι για να αναπαραστήσουν την ίδια την προσωπική σχέση, η οποία με βάση τη διδασκαλία της Εκκλησίας παραμένει αόρατη για το υγιεινό οφθαλμό, μη προσβάσιμη στους αμοιήτους, μη δεις των αμοιήτων. Τα μέσα λοιπόν μόνο παραπεμπτικά πιστεύω μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εκκλησία. Έχουν και είδε. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν τις συνέπειες του εκκλησιαστικού τρόπου ζωής μέσα στην καθημερινότητα, αλλά και τις συνέπειες του μη εκκλησιαστικού τρόπου ζωής. Επομένως, μπορούν να φιλοξενήσουν ένα διάλογο της Εκκλησίας με την ιστορία, τον πολιτισμό, τις επιστήμες, τις τέχνες, τις θρησκείες. Σε ένα πνεύμα σεβασμού, αλλά όχι συγκριτισμού. Πρέπει να είναι βήμα διαλόγου, ανοιχτό αλλά όχι βουλικό. Τα μέσα που χρησιμοποιεί η Εκκλησία δεν μπορεί να απευθύνονται σε ορισμένους και να αποκλείουν κάποιους άλλους. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτή η διάκριση. Απαιτεί εκκλησιαστική οριμότητα, θεολογική κατάρτιση, φωτισμό για να διακρίνει κανείς το γράμμα από το πνεύμα. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε της Χριστιανικής Στέγης, κυρίες και κύριοι. Ο εκκλησιαστικός λόγος είναι λόγος περί εκκλησίας μόνο όταν περιγράφει την εκκλησία όπως ο Χριστός και οι Άγιοι την κήρυξαν. Ένας λόγος περί εκκλησίας αναφέρεται σε αυτό που πιστεύει η εκκλησία, δηλαδή τα δόγματα, και σε ό,τι αναγγέλει, δηλαδή το κήρυγμα. Η εκκλησία δογματίζει για να σώσει και όχι για να εμπλουτίσει τη γνώση μας. Και αν δεν γίνει δεκτό ένα δόγμα, σημαίνει ότι αλλάζει επικίνδυνα η σχέση μας με τον Θεό και τον κόσμο. Τα εκκλησιαστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν μπορεί να σταθεί αυτός ο όρος, διότι όπως σας είπα έχει μια αντιφατικότητα, αν ισχύουν οι θεολογικοί περιορισμοί που ανέφερα, αν ισχύει το πνεύμα της προσδιώκνητων επιστολής, δεν θα πρέπει να διαφέρουν από τα άλλα, ας τα ονομάσω χάρη της συζητήσεως κοσμικά. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διαφέρουν με το να αποπνέουν το φρόνημα του Χριστού, το ήθος της Βασιλείας, δηλαδή μια διαρκής σκηνοδασία, περπάτημα σε ένα τεντωμένο σκηνί. Με βάση όσα είπαμε, υπάρχει πιθανότητα όσο πιο εκκλησιαστικό φαντάζει κάποιο μέσο, τόσο αντιεκκλησιαστικό να είναι, και όσο κοσμικό, τόσο πιο εκκλησιαστικό. Εδώ χρειαζόμαστε τους επισκόπους για να ορθοτομούν την αλήθεια και να διακρίνουν την αλήθεια από το ψεύδος. Θα μπορούσε να με ρωτήσει κάποιος, μα αν ισχύουν οι θεολογικές επισημάνσεις που αναφέρατε, πώς επεκράτησε και γιατί δεν αντιδρά κάποιος. Αυτό ίσως είναι θέμα μια άλλη συζήτησης, το πώς φτάσαμε ως εδώ. Επιγραμματικά είναι αποτέλεσμα μιας βαβυλώνιας αιχμαλωσίας της Εκκλησίας στο πνεύμα της Δύσης, που μετακινώθηκε σιγά σιγά από τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έπειτα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, μέσα από τους μισιονάριους που αναφέρει πολύ έτσι παραστατικά ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, και κορυφώθηκε στη Βαβαροκρατία και μετά. Η παπική και προτεστάντικη νοοτροπία φαίνεται πως μας έχει διαβρώσει ή τους περισσότερους από εμάς, με αποτέλεσμα να θεωρούμε πια ως κάτι φυσικό και αυτονόητο να μεταδίδεται η λατρεία, να βιντεοσκοπούνται μυστήρια, βάπτισμα, γάμος, ακόμα και μοναχική κουρά. Όπως υπάρχει αντίδραση, αλλά δεν είναι πάντοτε όπως εμείς την έχουμε φανταστεί. Όσα σας ανέφερα δεν είναι μια δική μου ανακάλυψη. Εδώ και καιρό τα γράφουν και τα επισημαίνουν πολύ. Υπάρχει το ιερό λήμα που κινείται όπως ο Χριστός θέλει, όχι πάντοτε ή σχεδόν ποτέ από τις λεωφόρους, αλλά πάντοτε από τα σοκάκια. Υπάρχουν επίσκοποι που δεν επιτρέπουν αναμετάδοση από τους ναούς των Μητροπόλεων λαστρευτικών του πράξεων. Αλλά πέρα από αυτό, το επιδοφόρο είναι το γεγονός ότι όλοι οι επίσκοποι, πολλοί θεολογοί και λαϊκοί, κατανοούν όλες αυτές τις επιρροές και αγωνιούν. Απόδειξη, η αποκοινή βραδιά και η θεματολογία της. Αυτό δείχνει ότι σας απασχολεί το θέμα, μα κυρίως δείχνει τη διάθεσή σας να διακινδυνεύσετε, να ακούσετε πιθανόν κάτι διαφορετικό από αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζετε. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν φοβούνται να ακούν και να συζητούν με σεβασμό, θα υπάρχει ελπίδα. Σεβασμιότατε, κύριοι διοργανωτές, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, μα κυρίως γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να μαθητεύσω, να φρεσκάρω πράγματα, αλλά και να μάθω καινούργια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κατσιάρα. Ομολογώ ως συντονιστής ότι από το διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας δεν περίμενα μια τέτοια εισηγήση και πιστεύω ότι θα προκαλέσει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη συνέχεια.